Den østlige del af landet vil få regn eller slud, mens det i det meste af Jylland vil blive tørt med lidt eller nogen sol. På Bornholm tørt hele dagen med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 2 og 7 graders varme, svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest.
Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Der er stor usikkerhed omkring økonomien i Femern-forbindelsen. Projektet ser ikke bare ud til at blive ramt af forsinkelser, men også med massive overskridelser af et budget, der er baseret på alt for optimistiske beregninger. Det har man jo hørt om før. Men vi prøver på at få styr på, hvad der er op og ned på det her enorme anlægsprojekt. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Vi skal sige velkommen til dagens første gæst. Det er dig, civilingeniør Knud Erik Andersen, tidligere chef, eller vej- og trafikchef i Vejdirektoratet, og forfatter til en kritisk bog om Femern-projektet. Og vi er meget glade for at have dig her, fordi det kan være ret vanskeligt for almindelige dødelige at overskue så kompliceret en sag, som så kolossalt et anlægsprojekt som Femern er. Og det blev besluttet helt tilbage, dengang den konservative skotøjshandler Flemming Hansen var transportminister. Prøv at tænk, hvor mange transportminister vi har haft lige siden. Det var i Foghs VKK-regering.
Der er slidt mange soler siden der.
Og det blev vedtaget med et meget bredt flertal af folketingspartier. Og der er jo, når vi snakker om sådan nogle ting her, så er der jo sådan set kun de obligatoriske naturfundamentalister og miljøforkæmper, som altid synes, at infrastrukturelle forbedringer er noget forfærdeligt noget og nogle problemer. Men altså, du synes, der er nogle fundamentale problemer ved det her Femern-projekt, og det er vel ikke fordi, du som tidligere chef i Vejdirektoratet har det sådan, at hver gang du har set en bro blive bygget, så synes du, at det var en fejl, lad os rive den ned. Det er jo ikke det. Men hvad er det? Kan du ikke hjælpe os og lytterne med at forklare, er det her noget, der er på vej til at blive noget, der minder om en skandale eller Melodi Grand Prix, bare med 100 nuller mere bagefter?
Ja, det er i hvert fald min bedste vurdering, men jeg vil godt sige, at den politiske del af det, den er jeg selvfølgelig helt neutral over for, de må beslutte, hvad de vil. Det, der er mit problem, det er det beslutningsgrundlag, der er præsteret. Og til forskel fra, hvad jeg sådan i min 40 år lange karriere har set, så er det altså meget fejlbehæftet og fordrejet, og det synes jeg er et stort problem, fordi det, der skete i 2008, da man lavede den der politiske aftale, det var jo, at omtalte skotøjshandler jo lovede den danske befolkning. Det her kommer I aldrig til at mærke. Det er brugerne selv, der betaler det hele, og det er selvfinansierende. Den ligger dernede og passer sig selv økonomisk. Det behøver I slet ikke tænke på. Og den kommer ikke til at trække penge ud af noget som helst andet.
Og samtidig ville Lolland opleve en helt utrolig opblomstring af arbejdspladser og alt muligt. Selvfølgelig kun i den periode, det tager at bygge det, men fordi når først den er der, så er der ikke nogen, der står af på Lolland. Det ved vi godt, men der vil dog ske noget i perioden. Nu har vi så hørt i går, eller i forgårs, tror jeg det var, altså Magnus Heunicke sige, ja, der kan godt være, at det bliver nogle år forsinket. Det er jo i sig selv, det må jo være ret uheldigt på mange måder, fordi en forsinkelse, det gør aldrig tingene billigere.
I virkeligheden står han jo også her og har sagt, at han dybest set ikke ved, om den bliver til noget, fordi de der 9 milliarder, dem har han jo selv sagt nu, at hvis ikke han kan hente dem ind fra entreprenørerne, så bliver det ikke til noget. Og det er jo så meget mærkeligt, at man tager til Tyskland for at få en tysk accept af, at nu skal vi køre videre. Men problemet ligger faktisk i Danmark.
Hvad betyder det, at han skal hente 9 milliarder hos entreprenøren? Skal de så komme op med et forslag, der er 9 milliarder billigere, eller hvad forestiller man sig?
Ja, det er jo også mit gode spørgsmål, fordi jeg synes jo, det er den helt forkerte adresse, han retter sig til. Altså, det burde jo være Femern AS, som nu har siddet siden 2008, og ikke skulle lave meget andet end at give det rigtige bud på, hvad den her forbindelse kommer til at koste. Og de har altså ramt 9 milliarder eller 22% forkert. Det burde de ikke gøre. Og entreprenørerne har jo givet tilbud.
Altså normalt, når man laver sådan en offentlig licitation, ikke, så byder man ind på det der, og så vælger man det billigste. Nu er der så nogen, der har bygget ind, at det billigste tilbud, jeg mener, det er blandt andet, altså det er meget indviklet, sådan nogle ting her, men det bud, det er over. Altså det billigste er dyrere end det, som staten vil betale. Og så siger staten, at nu skal vi gå ud og forhandle dem ned. Er det da en praksis? Altså, er det en normal praksis inden for entreprenørprojekter? Eller...
Altså, hvis en entreprenør går ud og siger, ja, vi er sørme rigtig interesseret i at bygge det her projekt, så vi piller lige nogle milliarder af. Det er jo fuldstændig utænkeligt. Fordi en sådan entreprenør vil jo gøre sig selv fuldstændig utroværdig i fremtidige tilbudssager. Så hvis man skal finde nogen penge at hente, så er det fordi arbejdsprocessen, som den er beskrevet af Femern AS, har været stærkt uhensigtsmæssig. Så arbejdsprocessen har altså været 9 milliarder kroner uhensigtsmæssig. Og det er jo kritisk, at man først indser det lige nu, altså lige før man skulle gå i gang.
Jeg skal lige prøve at høre, kan du prøve at beskrive det projekt, der ligger lige nu? Altså, det er ikke nogen bro, det er en tunnel, meget bekendt, er det ikke?
Jo.
Hvad, kan man køre bil under den tunnel, eller en togforbindelse, eller hvad?
Jamen,
er det jo ikke attraktivt?
Man kan jo man kan sammenligne den med den tunnel, der er under Drogtenranden på vej til Sverige, hvor der både er togforbindelse...
Altså under Øresund, ja.
Under Øresund, ja. Og hvor der både er motorvej og togforbindelse. Problemet er bare, at den er jo mange gange længere. Rent økonomisk, så er det jo altså meget dyrt, men det, der måske er det værste, det er så, at man har troet indtil nu, at det var så fantastisk godt projekt, at det ikke var noget problem at binde 10 milliarder ekstra på i at opgradere jernbanen fra Ringsted og ned til tunnelen. Så man har været så overoptimistisk, at man har tænkt, vi kan sørme godt for nogle flere anlæg finansieret her.
Jamen.
Og på tysk side var man jo ikke interesseret i det her, men man sagde så, okay, når Danmark så gerne vil det, så går vi med. Vi vil bare ikke have noget økonomisk i det her, men vi vil gerne love, at vi bygger jernbaner og motorvej ud. Og det havde de så regnet ud til, at det skulle koste cirka 6 milliarder. Nu har miljøundersøgelser, hvad ved jeg, vist, at den kommer op i omkring 15 milliarder danske kroner i Tyskland.
Jeg hørte da helt op til 20 milliarder, ja. Blandt andet på grund af en jernbanebro fra Femern over til fastlandstyskland, som bliver meget dyre.
Det er rigtigt. Der kommer en rapport i Tyskland her i løbet af marts, som formentlig også siger, at der skal bygges en ny bro der. Så vi kommer op i små 20 milliarder, og det har tyskerne jo slet ikke regnet med, da de underskrev traktaten.
Er det ikke en generelt problem, at Tyskland faktisk, eller den tyske politiske elite, faktisk ikke rigtig har været interesseret i det her projekt nogensinde? Altså, i øjeblikket er det jo en bajer fra CSU, Alexander Dobrindt, som er trafikminister eller transportminister, øvrigt valgt i Franz Josef Strauß' gamle valgkreds nede i Sydtyskland, men det er et tidsspring, men de er vel ikke sådan interesseret i det. Ikke engang den lokale regering i Slesvig-Holsten har jo også været sådan meget sådan stedmoderlig i det her projekt. Altså, det er danskerne, der kører det her projekt, og har gjort det fra starten af, og finansierer også broderparten af det, ikke?
Absolut. Altså, tyskerne var jo lige frem imod, og de tvang jo Danmark til at lave en større undersøgelse af, hvad det ville koste at få private investorer til at gå ind i det, fordi de havde ikke lyst til selv at gå i det. Og den viste jo, at de private investorer skulle have en tredjedel af hele udgiften udbetalt cash upfront, inden de overhovedet ville gå i gang med, med projektet. Og det var jo dokumentation nok for tyskerne til, det her, det hænger ikke sammen, hvis private investorer skal have så meget for overhovedet at begynde at overveje det. Så tyskerne var jo meget imod indtil få af en eller anden grund blev tvunget til at ringe ned til Merkel og sige, at det her det går ikke, du bliver nødt til at støtte det her. Så blev de sådan lidt mere medgørlige fra de danske synspunkter, men det har været lidt fodslæbende hele vejen.
Men kan man sige, altså hvis man tager det billede og siger, det er danskerne, der vil her, og virkeligheden, så virker det som om, at det er sådan en stor, at vi ligger, vi bygger tunnelen, og så løber den i land, og så siger tyskerne, ja, hvis I bygger den, så lader den, I kan godt få lov at komme op på landet her, og så bygger vi lige de anlæg, men det er jeres shit, det der, ikke? Og så kan man sige, det er jo klart, at den politiske virkeligheden er sådan, at den tyske transportminister står ikke sammen med jer, Magnus Heunicke, og siger, det her, det bliver aldrig til noget, fordi det er noget fjols, danskerne har lavet. Men er det det, der er, altså, jeg kan ikke forestille mig, at det ikke bliver til noget, fordi prestigetabet vil være for stort, og som et eller andet helt astronomisk milliardunderskud, som kommende generationer skal betale af på. Det bliver jo glemt 3 uger efter, at skandalen har været. Er det ikke sådan, det kommer til at gå?
Jo, det tror jeg simpelthen også. Det er jo i hele taget et problem, hvis man begynder at snakke milliarder, så er der jo ingen, der kan forholde sig til det. Det er jo sådan et eller andet politikerbegreb. Så den almindelige befolkning kan jo ikke helt forstå, at det, der sker dernede, det er, hver eneste dansker, olding og baby, kautionerer for 11-12.000 kroner på det beløb dernede. Så det er en enorm...
Jeg synes, det er 11-12.000 kroner, vi kautionerer.
Ja.
Det er jo ikke det samme som at sige, at vi taber pengene.
Nej. Men der er aldrig lavet en analyse af, hvad er risikoen i det her projekt. Man har lavet de analyser, der ligger, de laves som om det var en sædvanlig statslig investering. Men det er det jo ikke. Man har jo lavet et aktieselskab, som skal gå ud og låne en masse penge osv. Så det staten og Danmark risikerer, det er, hvis ikke der kommer den trafik, som man med de prognoser, man har lavet, hvis ikke den kommer, så kan man risikere, at det her projekt lider rentedøden. Og så er det altså befolkningen og staten, der skal punge op med pengene. Og om det bliver 10, 20, 30, 50 eller 100 milliarder i år 2030, det er ingen, der ved.
Men der findes jo prognoser, som jo viser, at trafikken til Femern, eller til den anden side af sundet her over til Tyskland, faktisk har været stigende. Så det ser jo godt ud.
Ja. Umiddelbart ser det jo pænt ud, men bare ser på de prognoser, som Femern AS har lavet. Men hvis man dykker en lille smule ned under dem, så er det jo faktisk en helt anden situation. Jeg har jo været noget nede i forbindelse med min bog og kigge i det, og hvis man...
Hvad hedder din bog? Der er faktisk en lytter, der spørger, hvad din bog hedder.
Jeg har den nede i tasken.
Nå, det finder vi ud af.
Ja, det finder vi ud af, for jeg har lavet 2 bøger.
Nå, okay.
Omkring det. Men det, der er problemet, det er, at man har fordrejet tallene derved, at man ikke har taget hensyn til en meget vigtig faktor, som hedder... Bordershop-trafik.
Altså, ja, bordershop-trafik, det er det, vi er almindelige dødelige kalder. Det er, når vi kører ned over grænsen til Mutter Pötsch eller Otto Duborg og kører et kolossalt tårn af dåse
ølkarvanen,
ja. Ja. Og jeg tror, altså Knud Erik Andersen, altså er det her eksempel? Hvis man nu er på ølturisme, til Puttgarden i dag, så koster det 299 kroner retur, og så kan man jo så proppe sig med de her billige varer. Mens at du siger i beregningerne her, der kommer sådan en tunneltur ned for at hente øl, den kommer lige pludselig til at koste 968 kroner. Så skal der godt nok mange øl med hjem, før at det kan betale sig, ikke?
Ja, og så er det jo, at Femern AS siger, ja, men vi kan da også lave rabatter. Ja, men det er da fint nok, men alle deres økonomiberegninger er jo beregnet på den gennemsnitlige pris på 968. Så hvis de begynder at give rabatter, så hænger økonomien jo slet ikke sammen. Men det, der er kerneproblemet i det, det er jo, at vi bygger den der forbindelse af hensyn til en forbedret europæisk sammenhæng. Og derfor, altså ølkaravanen, jeg må så må sige, den har jo ikke nogen, sådan, hvad skal vi sige, intereuropæisk betydning. Nej. Og hvis man piller den ud af regnestykket i de sidste, siden 2001, så er der faktisk været en tilbagegang i den almindelige trafik. Fra 1990 til 2013 har der været 15% fald i den almindelige biltrafik.
Og det vil sige, det er den trafik, som handler om egentlig personligt, altså folk, der rent faktisk har et andet ærende i Tyskland end at købe dåseøl, for at sige det på den måde. Eller for eksempel, det kan også være tung trafik fra Sverige, som kører til Tyskland. Det er også
der er godt med lastbiler den vej over.
Er det ikke bare et tegn på, at der har været noget krise, og så har der været lidt mindre aktivitet i Sverige og Danmark, og så er det gået lidt ned, og det stiger vel igen?
Hvis vi, altså den her diskussion er vi nødt til at dele i, hvad der er personbiltrafik, og hvad der er lastbiltrafik, og
togtrafik.
I virkeligheden også togtrafik. Og det der med, hvis vi lige et øjeblik bliver ved personbiltrafikken, så mener jeg ikke, at når man over næsten 25 år har kunnet se en nogenlunde stabil trafikmængde, og dog på lang sigt 15% fald, så er der altså ikke noget grundlag for at tro, at den vil vokse voldsomt. Det, som man har glemt at tage ind i de regnestykker, det er jo, at i gamle dage, 70'erne, 80'erne, 90'erne måske også, der tog folk at jo i bilen og kørte på ferie i Sydeuropa, for det var simpelthen det billigste. Det var dengang flytrafikken ikke var dereguleret. Det kostede en bondegård at få en flybillet, så der tog man bilen. I dag er det lige omvendt. Det koster stort set ingenting at flyve. Man flyver et eller andet sted hen, lejer en bil, hvis man har brug for det. Og den udvikling har de slet ikke taget ind i deres regnestykke, når det gælder personbilerne.
Jamen så, altså, det får man også til at tænke på, jamen, altså, at hvis det her projekt så bliver realiseret på de her præmisser, så vil det i hvert fald betyde, at de danske punktafgifter på luksus, altså på øl og vand og slik og sådan noget, de skal jo hæves til det helt sindssyge for at tvinge folk ned og købe ned, for at køre igennem det rør og køre over og købe noget på den anden. Det er jo en helt vanvittig præmis.
Jamen, jeg mener slet ikke, at man i sådan en offentlig investering overhovedet skulle tillægge den trafik en vægt. Det kan godt være, at det er hyggeligt, og mange vil blive ved med det og tage sådan en tur, men den har ikke nogen vægt i forhold til sådan en beregning her. Men det gør man altså alligevel.
Så må jeg spørge dig, Knud Erik Arne, hvordan kan det være, når du ser på de her ting med, hvad skal vi sige, kølige, faglige ingeniørøjne? Hvad i alverden foregår der, når man laver sådan en beregning? Er det, ligesom at vi får at vide, altså i mange andre sager, at embedsmændene får til opgave at lave en beregning, som passer til det politiske ønske?
Der er jo sket det mærkelige, at i 2008 blev politikerne jo enige om i et meget stort politisk forlig, at man skulle have den her forbindelse. Det blev indgået på baggrund af en meget, meget overfladisk rapport fra Femern AS. Jeg tror kun, den fyldte knapt 30 sider. Der besluttede man så, at vi vil have den der forbindelse. Siden da er der så ikke lavet nye trafikprognoser, om jeg så må sige, man har ventet lige til før vi skulle gå i gang. Det siger sig selv, at når man i mellemtiden for det første har brugt 3 milliarder på hele planlægningen og grave store huller nede ved Rødby og så videre, det siger sig selv, at det vil være fuldstændig umuligt politisk at komme op med noget grundlæggende materiale nu, som viser noget andet. Og derfor er det min tese, at når man har ventet så længe med at komme med noget nyt, så er det ganske enkelt, fordi det var nødt til at blive reproduceret, nødt til at reproducere det gamle, og derfor vil jeg sige, at det er altså ikke retvisende. Og det, der er aller værst, det er jo, at når man skal bruge 65 milliarder bare i Danmark, at man så sætter den organisation, som skal bygge det, det er deres eneste opgave, at bygge det, dem sætter man til at planlægge og levere hele plangrundlaget til Folketinget. Det siger sig selv, at det er næsten umenneskeligt at kræve af dem, at de skal være objektive. Fordi de står der og skal skalere et materiale, som hvis det var retvisende, kunne risikere, at de ikke havde noget at lave.
Men har vi ikke statsrevisorer og den slags institutioner til at sikre sig, at der ikke bliver klattet med borgernes penge, altså som det jo reelt er at tale om her i virkeligheden i sidste ende? Altså, de andre gange, hvor man har bygget Øresundsforbindelsen og faste forbindelser over Storebælt, der har man vel også benyttet den samme model, har man ikke? Og det er vel gået meget godt.
Nej, det er i virkeligheden tre vidt forskellige, men det er en længere historie. Men Men det, som statsrevisorerne kan gøre, de kan gå ind og kigge på anlægsbudgetterne, og skrede de eller skrede de ikke, osv. Men de har ikke en jordisk chance for at se på, om trafikprognoserne er dobbelt så høje, som det ville være fagligt forsvarligt at lave. Og de kan heller ikke gå ind og se, om det har sin gang på jorden at tro, at færgerne stopper den dag, tunnelen kommer. Den slags ting kan de ikke. Det kan man kun få vurderet, hvis man går ud og hyrer nogle internationale eksperter, og de skal komme langt væk fra. Fordi det skal ikke være nogen, der sådan i morgen kunne risikere at få en kontakt med Femern AS eller Transportministeriet. Det er normalt i andre lande ved så store projekter, at der kommer review på, inden man siger go. Det er der ikke sket i det her tilfælde.
Knud-Erik Andersen, du er tidligere trafikchef i Vejdirektoratet. Vi har en samtale med dig om store, og ikke om Storebæltsforbindelsen, om Femernforbindelsen, som jo i de her dage er til diskussion igen, om hvorvidt økonomien holder og prognoserne holder, og det er du meget kritisk overfor, og du har udgivet
to bøger,
men der er faktisk en lytter, som efterspørger din seneste publikation omkring de der ting. Hvad hedder den?
Ja, den hedder Analyse af nye trafikprognoser for Femernforbindelsen, 2014. Det er sådan en lidt lang titel.
Knud Erik Andersen, jeg har nemlig et spørgsmål. Jeg har lyttet til sådan noget, det vil kalde sådan lidt entreprenør-ingeniørslader. Og noget af det, man siger omkring det her, der er sket, det er, at staten laver det her udbud, og så sidder der jo altså så store firmaer og laver beregninger på de her ting. Og det er jo altså ikke noget, man regner ud på en eftermiddag og giver sådan en bud. Og så er det, at de mener, at skandalen ligger i, og så kommer det så, at staten vælger så det billigt, jeg tror, det er Per Aarsleff, der kommer med et bud, der er dyrere end den ramme, der er sat. Og når man får det at vide, så har man fra statens side simpelthen gjort nar af store danske entreprenørfirmaer, der har siddet og regnet på det her. Når man så siger, at I kommer ikke med noget, nu skal vi forhandle jer ned. Er det en skandaløs optræden i forhold til branchen? Altså jeg ved, der er mange, der er meget frustreret over det. Og frustreret og generelt over at have staten som kunde.
Jeg synes mere, det er et spørgsmål nærmest om gidseltagning af Folketinget, fordi Femern AS har jo ventet nu i 6 år på at komme med de her nye ting. Og i den periode har de fodret Folketinget med overoptimistiske prognoser og med lave anlægsoverslag, og det gør så, at Folketinget ikke aner uråd, giver lov til, at der bliver fremrykket investeringer, så der nu er brugt de der 3 milliarder. Så nu har man taget Folketinget som gissel, fordi hvis de skal sige, det her det holder ikke, så har de altså brugt 3 milliarder.
Jamen, det lyder jo helt vanvittigt, så siger du, at man tager Folketinget som gissel. Jamen, det er jo Folketinget, der har besluttet det her projekt, som så opretter et selskab, som så tager Folketinget som gissel. Altså, man kan godt forstå, at man som ikke fagperson, sådan noget, det er jo fuldkommen gag-gag.
Folketinget har glemt,
at de er blevet gidsler i deres eget projekt.
Folketinget har glemt at stille rammebetingelserne for sådan et selskab. De har bare dannet det, et aktieselskab. Men sådan et aktieselskab, der ikke får rammebetingelser med ekstern kontrol og hvad ved jeg, det kører sin egen linje. Og de er kun interesseret i at få bygget det her.
Hvor skal vi placere ansvaret? Hvor vil du placere ansvaret for det, som jo, hvad skal vi sige, altså i bedste fald, nej, i værste fald kan gå hen og blive en kolossal skandal.
Jamen, jeg vil placere det i Folketinget. De ligger, som de har ret, når man sætter sådan et kæmpe, kæmpe projekt i søen på så tyndt et grundlag, så er det, man risikerer det, der sker nu. Så det burde give anledning til overvejelse. Men problemet er, at man er blevet beruset af den store succes på Storebælt. Og så satte man Øresundsforbindelsen i gang. Og den har man jo også indtryk af, at går godt, men den har meget svært ved at komme i gang med at betale sin gæld tilbage, så den går ikke så super fint.
Men det hænger vel sammen stadigvæk, gør det ikke det?
Jo, det er, altså Øresund hænger sammen, men der er ikke sådan
det er ikke noget guldæg.
Det er ikke noget guldæg, nej.
Øresund udmærker sig dog ved at blive færdig til den, inden for den planlagte tid. Det er da helt usædvanligt.
Ja. Men det er ganske udmærket. Men de to faste forbindelser kan slet ikke sammenlignes med Femernforbindelsen. Og det tror jeg, at Folketinget har glemt, at det er en helt, helt anden situation, trafikal og økonomisk.
Men så siger du, hvad din personlige mening er Femern-forbindelsen overflødig? Hvis man ser på, nu siger hvad, så du, grundlaget for det, beregningerne er forkerte. Men siger, hvad synes du, er det grundlæggende en dårlig idé? Simpelthen at lave en femern, for der er ikke behov for det.
Nej, altså hvis den hang sammen økonomisk, så er det da ganske udmærket. Altså...
Jo, men det kan den jo så ikke gøre på de her vilkår. Og det vil sige, at hvis det skal hænge sammen økonomisk, så skal der nogle helt nye beregninger til, og så er det meget, meget dyrere. Og så må man jo så kunne stille spørgsmål. Hvis du siger, at det var lavet en realistisk beregning, ville det så samfundsøkonomisk stadig være en god idé at gøre det?
Det tror jeg ikke på.
Det tror du ikke på.
Og hvis, altså det, man hjem skal se på, det er jo, at for at den der Femern-forbindelse kan eksisterer med et trafikgrundlag, så vil det i de næste 40-50 år være nødvendigt, at Storebælt opretholder sine takster, så trafikken ikke finder på at køre den forkerte vej rundt. Og der mangler jeg altså en samfundsøkonomisk analyse af at sige, hvad er de negative effekter ved, at vi har den der toldmur ned igennem Øst- og Vestdanmark, imod de positive effekter, der måtte komme af en Femern-forbindelse. Den sammenhæng mangler jeg totalt.
Det du siger, det er, at når nu det går sådan rigtig godt på Storebælt, så kunne man forestille sig, at de simpelthen nedsætter taksterne, og det vil gøre det attraktivt for vognmænd og personbiler at simpelthen køre over store.
Det er jo allerede en del af den kommende valgkamp.
Det vil sige, at det er jo endnu et søm i ligkisten til det projekt, som er over Femern.
Jeg synes i hvert fald, at politikerne er nødt til at gå ud og være ærlige og sige, at mens Femern skal tilbagebetales, så kan der ikke blive tale om lavere takster, selvom Storebæltsbroen, den var jo faktisk gældfri allerede i 2021, hvis ikke de havde hentet 10 milliarder til andre ting. Nu er det så 2029, men efter 2029 skal den så altså også i flere årtier have samme takst som nu, om ikke højere, for at beskytte Femern. Og den sammenhæng har vi jo slet ikke haft frem i den politiske debat.
Det er jo interessant at høre, hvad specielt politikere valgt på Fyn mener om netop det synspunkt, de konkurrerer hinanden om og gør det nærmest gratis at køre over Storebælt. En ting, sådan et helt lavpraktisk spørgsmål, kommer fra en lytter, som skriver til os. Han siger, kan man, det er Søren Arne, det er A.K. Guldfeldt, som skriver, Kan man forestille sig, hvordan vil scenariet være, hvis bare færgerne bliver ved med at sejle? Altså.
Hvis færgerne bliver ved med at sejle, så vil der ske det, det har jo været prøvet tidligere, så vil der ske det, at så vil konkurrerende rederier tvinge sig ind. Det kan man med EU-retten, og de har så stort monopol foretagen dernede nu, at der vil være penge i det. Så vil der priserne falde dernede til et helt, til hvad skal vi sige, gammelt storbæltsniveau. Og der vil formentlig komme altså hyppige afgange. Så hvis man fortsætter med det, så kunne man i hvert fald undgå noget af det, som man...
Og så kunne man samtidig fastholde ikke mange, men dog nogle få arbejdspladser på Lolland og Falster.
Ja.
Fordi det her kommer der jo ikke ret mange ud af andet end i byggeperioden.
Nej.
Men den er så også lang. Og hvis vi så har en periode, hvad der hedder usikkerhedsperioden, hvor man er nødt til at tænke sig om, så kan det jo godt være, at det alligevel skaber nogle arbejdspladser, mens man tænker sig om på Lolle. Heller ikke så mange, men dog nogen. Men du siger, hvis vi skal konkludere, vi har ikke ret meget tid tilbage, Knud Erik Andersen, det er at sige, forudsætningen for, at Femern ikke bliver en økonomisk katastrofe, det er fastholdelse af afgifter over Storebælt, og opretholdelse af tårnhøje afgifter på luksusvarer som øl og sodavand. Det er det, der skal finansiere eventyret med at kunne køre under vandet til Tyskland.
Ja, altså selv om man ligesom gennemfører de forbindelser under de forudsætninger, der ligger nu, så er jeg stærkt tvivlende på, at der overhovedet kommer den trafik, som man har regnet med dernede. Så jeg stiller stort spørgsmålstegn ved det regnestykke, der er lavet rent indtægtsmæssigt.
Kan du give et bud på, hvad der kommer til at ske?
Jamen, jeg tror, at den bliver gennemført, og så siger man, jamen, der i 2030, når regningen på et eller andet, hvad ved jeg, mange, mange milliarder skal betales, så er de folk, der beslutter det i Folketinget i dag, de er over alle bjerge.
Det vil sige, ja, så på det, om 30 år, så står man så og beskylder den gamle skotøjshandler.
Det er IC4-skandal gang i et eller andet.
Ja. Hvorfor er det fuldstændig umuligt at lave infrastrukturprojekter i Danmark? Hvorfor er transportminister nogen, der bliver skiftet ud konstant, så man ikke kan nå at huske, hvem de har? Altså, det er et farligt terræn.
Vi har modsat vores nabolande ikke en planlægning af infrastruktur, der er, hvad skal vi sige, helhedsorienteret. Vi tager alle projekter et for et og ser dem aldrig sammen. Det er altså meget usædvanligt.
Tak skal du have, Knud Erik Andersen.
Radio 24/7.
Nu skal det handle om noget helt andet, nemlig om krigen i Ukraine. Og selvom der jo er underskrevet en aftale om våbenhvile, ja, så er kanonerne langt fra tavse. Det vil sige, det er de faktisk blevet her på det aller sidste, men i dagene derefter, der knaldede de løs. Og hvad er det jo, der foregår, og hvad skal der til for at gennemtvinge en langsigtet, fredelig løsning, som vi jo de fleste af os ønsker? Det skal vi tale om nu, hvor vi har fået besøg af dig, Ivan Nestor Nielsen, formand for Dansk Ukrainsk Selskab. Velkommen til.
Tak.
Ja, altså, Ivan Nestor Nielsen, du har luftet et synspunkt, der siger, at det, der skal til, det er, at Vesten, altså vestlige lande, uafhængigt af FN og EU, for det der kan man sikkert ikke blive enige om noget, skal indsætte store fredsbevarende styrker i området. Altså, det kan jo lyde som en meget god idé, men er det særlig realistisk?
Altså, det skal lige siges, at min idé, den blev jo fremsat her for måske en uge siden, da der stadig var kampe omkring det balse, hvor, og da det så ud som om, at den der våbenhvile, der blev indgået den 12. februar, den ikke vil blive overholdt. Men våbenhvilen af den 12. februar, det der hedder Minsk 2-aftalen, den nævner ikke noget om fredsbevarende styrker, så hvis våbenhvilen den bliver overholdt, og det er der jo tegn på her, også her på det seneste, så er det selvfølgelig ikke aktuelt med fredsbevarende styrker. Men hvis våbenhvilen ikke var blevet overholdt, og hvis den bliver brudt, så mener jeg, at det eneste holdbare, det er, hvis lande som Tyskland og Frankrig, som jo var med til at lave den der våbenhvileaftale, og er med i det, der hedder Normandiet-formatet, og dermed også er nogle lande, som både Rusland og Ukraine har en vis tillid til, at de indsætter fredsbevarende tropper i området vest for Donetsk, i et bælte fra Kharkiv i nord til Zaporizjzja i syd, og for at fastfryse situationen. Hvis ikke, altså som sagt, den her våbenhvile, den holder. Men for en uge siden, da jeg kom med det forslag, der så det ud som om, at våbenhvilen ikke ville blive overholdt, fordi der var de der meget heftige kampe, og der var tale om at sende våben til ukrainerne og så videre. Men jeg mener, at lande som Tyskland og Frankrig, som altså har en vis tillid både hos Ukraine og Rusland, at det er sådan nogle lande, der skal til for at kunne opretholde og håndhæve en vej fred, altså med fredsbevarende styrker. Det vil også styrke jo det franske-tyske samarbejde i Europa, som jo også er meget vigtigt for det europæiske samarbejde som helhed.
Er det nogle tanker, du har hørt blive luftet i Frankrig og Tyskland overhovedet? Fordi altså, grunden til, at vi i det hele taget, at du er ind på det der forslag, det er jo fordi normalt, så man siger, men hvad med FN eller EU? Kan de ikke gøre noget?
Ja, det kan muligvis godt ske i EU-regi, men problemet i EU er, at EU er jo splittet mellem Østeuropa, som hader Rusland, for at sige det lidt forenklet, og så Vesteuropa, som er sådan mere pragmatisk.
Og så er der også Grækenland, de er meget glade for Putin.
Ja, Grækenland er ortodokse, så det er en lidt anden historie. Og Grækenland kom jo med i Vesteuropa, fordi Stalin lovede Churchill ikke at blande sig i græske forhold. Ellers var de jo faktisk, kunne de godt være ind i Østeuropa, hvis russerne havde blandet sig i græske forhold. Men det er en anden historie. Men det korte og lange af Østeuropa har jo alt muligt grund til at hade Rusland og være mistroisk over for Rusland. Derfor er det så, i den situation, vi er i nu, så har vi altså to store lande, de to drivkræfter i EU, altså i Tyskland og Frankrig, som nyder en vis tillid, både hos Rusland og Ukraine, som er de eneste, der reelt vil kunne gøre det. De kan måske også få hjælp af lande som måske Spanien, Belgien, Italien, som er sådan lidt mere neutrale lande. til at opretholde og håndhæve den der våbenhvile. Som sagt, altså hvis våbenhvilen, hvis køreplanen den kører, som det ser ud til nu, og det seneste, vi har hørt, det er, at præsidenten i Ukraine nu vil beordre tilbagetrækningen af de tunge våben i overensstemmelse med Minsk 2-aftalen, jamen altså så kan det jo godt være, at det bliver overflødet med de her.
Men altså, det er så ganske få døgn, der ikke har været kamp, ikke? Og det kan jo meget hurtigt, altså en våbenhvile er selvfølgelig en forudsætning, men en langsigtet løsning, den er der jo ikke til at få øje på alligevel.
Nej, det er du fuldstændig ret i, og det er det, der er problemet. Dybest set ved vi jo ikke, hvad Putins endemål er i forhold til Ukraine. Vi ved, og det er der mange andre, der har været inde på, blandt andet NATO's næstkommanderende i Europa, den amerikanske general Bradshaw, han har sagt, at så vidt han vurderer, så har Putin ikke opnået sine mål i Ukraine. Han har måske opnået nogle mål, men ikke alle. Og det vil han jo fortsætte med at gøre. Men den krig, som Putin og Rusland fører mod Vesten, er jo det, man kalder en hybridkrig. Og der er flere forskellige, kan man sige, værktøjer i værktøjskassen, som man bruger. Det er ikke kun militære værktøjer. Det er både det er alt muligt. Det er diplomatiske, informationsmæssige, propagandamæssige, økonomiske osv. Og på det seneste har man truet med at give Iran avancerede luftforsvarssystemer. Som leder det der som signal om, at hvis I holder væk fra Ukraine, så kan vi bevæbne Iran. Men jeg vil gerne gå lidt tilbage til situationen op til Minsk 2-aftalen. Det, der efter min mening fik Putin og russerne til at underskrive Minsk 2-aftalen, og det er der også andre, der har været inde på, det er simpelthen, at de var bange for, at amerikanerne ville begynde at levere præcisionsvåben til ukrainerne. Og er der noget, russerne respekterer, så er det altså den amerikanske overlegne
Javelin.
Ja, lige præcis. Javelin militær teknologi. Det er sådan et missil, anti-tank-missil, hvor man skal selvfølgelig lige instruere sig i brugen af det, men hvis man lige låser målet fast på radaren, og så lige trykke på en knap, og så kan man destruere kampvognen med hele besætningen.
Det er simpelthen et skulderbåret våben, som man kan sådan, så bare tage op over skulderen, og så ud over markerne, og så kan man afsikre det, og så som sagt, så skal man bare pege i en eller anden retning, der er nogenlunde rammer mod, og så finder teknologien ud af at ramme.
Ja, lige præcis.
Det er fire and forget. Altså, så
ja, lige præcis. Ja, og det er selvfølgelig en teknologi, som russerne overhovedet ikke er i nærheden af. De har selvfølgelig formået at vinde terræn i Ukraine, fordi de har anvendt enorme mængder ammunition. Man mener, at en fjerdedel af den ammunition, af den raket, batteri og ammunition, som russerne havde på lager per 1.1.2015, den er blevet brugt i Ukraine.
Men det blev tør.
Ja, det var en fjerdedel, men de er så i gang med at producere. Formentlig går i gang med at producere noget mere, men altså det er meget upræcise våben, de har. Det er klart, hvis amerikanerne begynder at lære Javelin til Ukraine, så vil russernes tab sige. Russerne kan selvfølgelig godt optrappe, de vil måske kunne bruge luftvåben og andre ting, men det vil så også...
Det vil blive forsynligt, ikke?
Jo, det vil blive forsynligt, og det vil jo vise hele omverdenen, at russerne er med, fordi separatisterne har, at vi kunne da ikke luftvåben.
Altså, når vi snakker om det der krig, altså, så er det jo sådan noget, det du snakker om nu, det er jo sådan en slags for storskala krig, ikke? Og det har der jo været mange, der har været, specielt i de baltiske lande, og altså mange steder meget, meget, meget bekymret for. Men den her situation, som vi nu har så set de sidste dage, det er vel trods alt et skridt imod det, fordi det er der jo ingen gang Putin, der kan have interesse i.
Ja, altså, det er fuldstændig rigtigt. Putin eller russerne er jo trods alt rationelle på den måde, at i deres egen forstand, at de har jo den der erfaring med Afghanistan, hvor at man jo lavede en blitzkrig, og så fik man hele verden imod sig, og så kom der de der politiske, økonomiske sanktioner, og så kom også der leverancerne af avancerede våben fra USA til oprørerne i Afghanistan, og det endte jo som bekendt med, at ikke alene at Sovjet tabte krigen, men at Sovjetunionen også gik i opløsning.
Og Vietnam gang 2-3 stykker, ikke?
Altså. Ja, Vietnam, men med den konsekvens, altså USA gik jo ikke i opløsning på grund af Vietnam, men Sovjet gik i opløsning. Så worst case scenario for Rusland i forhold til krigen i Ukraine er jo, at Rusland, at Putin bliver væltet, og Rusland går i opløsning. Det er worst case scenario, og det er, hvis de farer for hårdt frem. De er godt klar over, at hvis de farer for hårdt frem, så vil duerne i USA, i Washington, og der er både duer og høge, de vil blive presset til at levere de der våben. våben. Så den der Minsk-aftale, den blev indgået, altså Minsk-2-aftalen blev indgået, for at, at duerne i Washington, de skulle kunne sige, at nå, jamen, der er altså en fredsaftale, en våbenhvileaftale, og derfor vil vi ikke eskalere med ved at levere våben til Ukraine.
Men det, som vi så ser nu, er det så det nærmeste, vi kommer på det begreb, der hedder en fastfrossen konflikt?
Ja, altså en fastfrossen konflikt er under de nuværende omstændigheder det man kan sige er best case scenario.
Men jeg kan jo, altså, vi er jo nogen, der synes, at det kan da ikke gå for langsomt med at få givet ukrainerne nogle våben, sådan så at nogle effektive våben, for de har jo våben, som kan give Putin nogle gevaldige rapper over nallerne, fordi det er det eneste, han sådan set til synligheden har respekt for. Han bruger magtens våben. Mm. Han er fuldstændig ligeglad med dialog, kun når det passer ham. Det vil sige, det kan man ikke gå stærkt nok med. Opgradere Ukraines eget forsvar, for vi er alle jo enige om, at det er jo ikke Vesten, der skal ind og føre Ukraines krig. Det er vi alle sammen enige om. Men ukrainerne vil jo selv gerne føre den krig, hvis de kan, i hvert fald med hensyn til at forsvare dem selv. Og alle ved jo også godt, at russerne, at the end of the day, selvfølgelig er ukrainerne overlegne. Men hvis det er sådan, det handler om rent forsvar, så kan det vel ikke gå stærkt nok med at få simpelthen trænet ukrainske soldater. Og ja, man læser jo hele tiden om, at briterne er inde og hjælpe dem. Franskmændene, tyskerne, formentlig også danskerne, er med til at efteruddanne ukrainske officerer og soldater, skabe nogle eliteenheder, hvad vi er. Altså, og derunder er vel også at give dem nogle effektive våben. Altså, hvorfor tøver man?
Ja, men altså, jeg plejer at sammenligne det der med at give effektive våben med at købe en god fodboldspiller. Altså, det tager lang tid at udvikle en god fodboldspiller. Men hvis man investerer en god fodboldspiller, så bliver holdet jo forbedret. Og det er det, som amerikanerne kan gøre. Men der er ukrainske officials, der er i Washington i øjeblikket, altså as we speak, og som forsøger at overbevise regeringen i Washington om at levere disse her præcisionsvåben, som vi talte om lige før, de der Javelin, muligvis også nogle droner, så de kan overvåge separatisternes område. Et af problemerne er også, at Ukraine ikke har luftkontrol over det område, luftherredømme. Så det forsøger man af al kraft.
Jamen, så kan man også sige, hvis man nu leverer de her våben, så kan man sige, så kan ukrainerne måske se med Vesten i ryggen en tilskyndelse til selv at bryde den der våbenhvile, og så siger, at vi skal altså have tilbage, hvad der er vores.
Ja, og det er det argument, som man kan sige, duerne i Washington og andre steder selvfølgelig bruger som argument mod at eskalere. Fordi man kan sige, at hvis, det er klart, hvis man leverer disse her pressionsvåben, så vil russerne selvfølgelig også eskalere. Ukrainernes kalkyle er til synligheden, at de vil gerne tage konsekvenserne af, at russerne eskalerer med luftvåben og måske også Iskander-missilerne, som er meget dødbringende våben, som blev brugt i Georgien-krigen og som smadrede Georgiens militær på få timer i virkeligheden, og kombineret med luftvåben. Det har man jo ikke brugt endnu. Men ukrainerne siger så, at jamen lad den bare bruge de der våben. Altså vi er villige til at udkæmpe den der krig, og vi har også villige til at tage konsekvenserne og lide store ofre, omkostninger, men det vil så bare indebære, at Vesten også vil være nødt til at optrappe, og så vil vi få en situation, hvor russerne alligevel ender med at tabe. Det, som der er det rigtig farlige, det er selvfølgelig, at russerne har sagt via deres forskellige, kan man sige, talsmænd, også i forhold til den amerikanske regering, der har de antydet, at de altså også er villige til at optrappe til taktiske atomvåben. Det er jo
en farlig, han rasler med hele tiden.
Det er en farlig situation. Det har de altså lavet skinne igennem i hvert fald, ikke? Fordi det er så vigtigt for dem. Men som vi ser nu, så er det, at de forsøger at holde det på konventionelt niveau, på et forholdsvis lavt niveau, hvor at man undgår, for at undgå, at amerikanerne leverer de præcisionsvåben til ukrainerne, fordi der kan de slet ikke være med russerne.
Men ender vi ikke med det på et tidspunkt? Altså, tror du? Eller hvad? Tror du, at freden nu er kommet sådan for godt, eller hvad?
Ja, men altså, det er for tidligt at sige, at freden er kommet. Men hvis køreplanen bliver overholdt, så får vi jo, hvis vi får en forfatningsreform i Ukraine, som fastlægger nogle rettigheder til disse her særlige områder, Jamen, så er køreplanen jo opfyldt. Det sidste store problem, det er jo kontrollen med grænsen mellem Donbas og Ukraine. Hvem skal have den? Fordi den vil separatisterne næppe opgive.
Så kan jeg ikke lide, hvad man siger. Hvis nu ser på det, så siger vi principper. Glem dem. Det, der ser ud til at ske, det er, at vi får en eller anden fastfrosset konflikt, og så realpolitisk siger man, det lever vi så med. Og i den pakke, der har man så også accepteret, at russerne erobrede og indlemmede Krim i Rusland, og det må vi bare prøve at glemme. Det var der ikke noget at gøre ved.
Ja, altså Ukraine vil jo aldrig nogensinde forlige sig med, at Krim er blevet annekteret, og at en del af Øst-Ukraine...
Om realpolitisk kunne man så lade dem sige, okay, I får Krim, men det kan jo også sige, nej, I får den, de har taget den, og den får de aldrig tilbage.
Nej, men altså, det er jo lidt det samme som i 1864, ikke? Altså, der gik jo, var det 55 år inden, at Danmark fik Sønderjylland tilbage. Altså, det selvfølgelig er det urealistisk at tro, og der er ikke så mange, der tror på, at Krim kan komme tilbage, også fordi det jo etnisk er overvejende russisk osv. Men altså, det er klart, altså, det vi har at gøre med en atomvåbenmagt, og det er et farligt spil med mange ubekendte, men som det ser ud nu, så er der selvfølgelig ro over frontlinjen, og det ser ud til, at man har trukket de der tunge våben tilbage, og det ser ud til, at man, de våben, man bruger, er lette våben.
Jeg sidder bare og har betragtet det her, ligesom så mange andre, og har kunne konstatere, at Vladimir Putin overholder aldrig sine aftaler. Han tager det standpunkt, der er opportunt for ham, lige pt., og det er åbenbart noget fred. Det er der rigtig mange grunde til, men han kan åbenbart ikke komme videre den her vej, skynder han. Eller også skal han, der er alle mulige grunde, han skal have produceret nogle flere granater, eller hvad vi er. Han skal have kontrolleret det der territorium, som oprørerne nu har sat sig på. Men vi ved jo alle meget tydeligt på, at de er interesserede i at erobre Mariupol, den her havneby, og få skabt den her korridor ned til Krim. Altså for gjort hele området landfast. Og det kort kan alle jo enhver studere og se, at det er formentlig det, han har gang i. Hvorfor? Han har jo haft kanon stor succes med den politik, han kører. Det går godt nok ud over russisk økonomi, men der er jo ingen, der tør røre ham. Tror du ikke, tiden snart er kommet til, at man bliver nødt til at sikre sig, at det går rigtig, 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 rigtig ondt næste gang på ham? Altså også indenrigspolitisk på en eller anden led.
Jo, altså man kan sige, at han er gået i tankeboks, netop fordi, som du siger, at hvis at de begynder at levere disse pressionsvåben, så alt andet lige, så stiger de russiske tabstal markant, og det var det, der skete i Afghanistan. Altså russerne har måske mistet 200-300 regulære tropper i løbet, altså på det år, der er gået i Ukraine, og det er jo peanuts for sådan et stort land. Men hvis man begynder at miste flere hundrede om ugen, på grund af de her præcisionsvåben, og hvad ved jeg, så bliver det et indrigspolitisk problem for Rusland, for Putin og for hans regering. Og så kan de jo risikere at miste legitimiteten. Altså,
er det ikke det, vi skal hen?
Jo.
Det lyder sådan noget blodtørstigt, men...
Jo, det er det. Og det er det, det er der, vi skal hen. Og det er derfor, at han nu har lettet foden på speederen, fordi at de er godt klar over, at hvis de der våben kommer i anvendelse, så vil alt andet lige, så vil de russiske tab stige. Og det er også til synligheden sådan, og det har man jo altså måtte konstatere, eller russerne har måtte konstatere det, at uanset hvor mange tab ukrainerne lider, så fører det ikke til pacifistiske stemninger i Ukraine.
Nej, det gjorde angreb jo.
Det gjorde det i sommer, der var tendenser til det i sommer, men det har man fået styr på, fordi at man jo forsvarer sit eget land.
Det du så siger, det er en militær optrækning fra Vesten via altså ukrainerne, for at stille sig i en bedre position, hvor man kan tvinge modparten til en aftale, der er acceptabel. Det er det, der skal til. Der er ikke andre muligheder.
Lige nu skal vi heller ikke tale konflikten op. Altså lige nu ser det ud til, at man trækker de tunge våben tilbage, men der er mange ubekendte, fordi som Jarl også var inde på, at Putin har ikke stoppet med konflikten endnu. Han har bare skiftet spor, han er ikke rigtig kommet videre den vej, han har skiftet spor i den der hybridkrig, Og han kører lidt noget med Iran og truer med at levere avancerede missilforsvarssystemer til dem. Han truer sådan lidt de baltiske lande løbende og overflyver territorium osv. Så der er taktikken bliver hele tiden ændret, men frygten er jo så, som også den amerikanske general var inde på, at i forhold til Ukraine har russerne ikke opnået deres strategi, og det er noget at gøre med kontrol med ressourcer, det har noget med demografi at gøre, og det er selvfølgelig kerneområdet for Rusland, det kan man frygte. Derfor skal man virkelig være påpasselig, men det er klart, hvis russerne de starter med at angribe Mariupol for eksempel, så kan de regne med, at så får Ukraine også de våben.
Det tror du?
Jeg kan ikke se andre muligheder, altså hvordan at duerne i Washington skulle kunne sige nej til det.
Hvem er duerne i Washington? Er det demokraterne, den demokratiske regering?
Jeg mener, inden for den amerikanske regering er der både duer og høge.
Det er den demokratiske regering, vi taler om.
Ja, fordi der er en demokratisk præsident, så er der også en demokratisk regering. Det er jo ham, der udnævner regeringen.
Men der er jo også en kongres, som skal bevilge de her penge, det er det, jeg tænker på.
Det vil ikke være noget problem. Kongressen er jo langt overvejende republikansk, men altså, jeg har ikke forstand på amerikansk politik, men jeg kan bare fornemme, at der er nogle fløje, der er mere ivrige efter at give nogle våben, og der er nogle fløje, der er mere ivrige efter at ikke at eskalere.
Vi hører nu Ivan Nestor, som er formand for Dansk Ukrains Selskab, og vi har en samtale om Ukraine-konflikten efter mindst to aftaler.
Altså, jeg tror ikke, altså når jeg hører, hvad Angela Merkel har sagt på baggrund af Minsk 2, og hvad den er, at EU, det er ikke dem, der... Altså, det er simpelthen, det er amerikanerne, der skal gøre noget, for EU kan ikke, de kan ikke blive enige om det. Er det sådan, det er? Altså, EU, det er folk, der gerne vil tale, de vil... Altså, EU tør ikke anvende magt.
Altså, man kan sige, at de sanktioner, EU har indført, de har selvfølgelig haft en signalværdi, vil jeg sige. De har ikke stoppet russerne, de har ikke undergravet Putins legitimitet i Rusland, men de har dog haft den signalværdi, at de har signaleret, at det er i orden, at Ukraine forsvarer sig med alle til rådighedstående midler, og det er i orden, at man hjælper Ukraine med alle til rådighedstående midler. Men EU kan ikke gøre noget, og som sagt, russerne, Putin frygter kun disse her amerikanske våbenteknologier, som kan tilføje dem så store tab, at det kan blive et indenrigspolitisk problem for Rusland, ligesom det blev for Sovjetunionen i forhold til Afghanistan-krigen i 1980'erne.
Ivan, du følger jo også, hvad der foregår i russisk politik kvæl alt det her. Det er jo fordi, din påvirker jo det andet. Hvad er stemningen egentlig i Rusland lige netop nu til krigen her? Er Putin stadig helt vildt populær, eller hvad?
Altså, jeg følger ikke så meget med i russisk politik, men jeg fornemmer, at regimet, Putin-regimet, styret der, nu er han selvfølgelig demokratisk valg, skal vi lige sige, så regimet, det er nok så meget sagt, men at det stadig har legitimitet, og det er det, som det er afgørende for ham, det er at bevare legitimiteten, fordi det, der fik Sovjetunionen til at bryde sammen, var jo, at styret ikke har noget legitimitet, sådan som jeg læser det, så kan det godt gå hen og true hans legitimitet, hvis russerne får for mange tab i Ukraine og prestigetab. Indtil nu har de jo ikke haft nogen prestigetab i Ukraine, rigtigt.
Men det, jeg tænker på, hvor er vi sådan, hvor er Ukraine sådan flyttet hen? De har jo sådan hele tiden været sådan midt imellem, noget øst og noget vest. Er de nu entydigt en gang for alle flyttet over den vestlige lejr? På grund af den her konflikt?
Man har jo skilt sig af med, eller ikke skilt sig af med, det har ikke været frivilligt selvfølgelig, men disse regioner, som var de mest pro-russiske regioner, Krim og så den del af Donbass, den østlige del af Donbass, de har jo de har jo de facto forladt Ukraine, og det vil sige, at andelen af etniske russere, den er faldet markant, så vi taler om en nation, som er næsten er monoetnisk og mere ensartet, altså består for 90% vedkommende familie af etniske ukrainer, eller folk, der erklærer de etniske ukrainer, uanset hvad sprog de taler jo. Så på den måde, så er Ukraine selvfølgelig blevet mere ensartet, og man er parat til at rykke mod Vesten. Man har jo også underskrevet associeringsaftalen med EU, og man har også fjernet den der non-block-status, så man kan blive optaget i NATO for eksempel.
Så det vil sige, de er sådan set sat på sporet en gang for alle. De hører til i Europa.
Ja, ja, fordi hvis parlamentsvalget bekræftede det, 5 ud af 6 partier i parlamentet er pro-europæiske, og jeg tror, de pro-russiske ligesom sige, udgør måske kun højst 20% af parlamentets medlemmer. Så det er helt klart, at de er på vej mod Europa.
Til allersidst. Tør du give et bud på, hvordan tingene kommer til at flaske sig hen de næste par måneder?
Altså, jeg tror, vi får en periode med en pause, hvor man ligesom tager et pusterum og bygger op til den næste fase. Men der vil formentlig komme en næste fase. Det skal lige siges, det er også faste måned i den ortodokse verden, så det har måske også en vis betydning.
Det ligger lidt dæmperen på krigs.
Men de signaler, der kommer også, de der terrorbombninger, der finder sted rundt omkring i Ukraine, i de områder, som den ukrainske regering kontrollerer, og præsident Janukovitsj udmelding af den tidligere præsident, tyder på, at den sag er ikke lukket endnu med Minsk-aftalen.
Ivar Nestor Nielsen, formand for Dansk Ukrains Selskab, tak fordi du kom her i studiet og talte med os om Ukraine-konflikten efter mindst to aftaler. Vi når ikke mere.
Jo, vi skal lige sige, at bag knapperne der sad Arbi Alexander, og i redaktionen var Camilla K. Højer fra Berlingske Research.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.